Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jedan intervju medija servisa. Danas u studiju pozdravljam vanjsko-političkog analitičara, vjerujem da ste već imali prilike, sigurno ste imali prilike čuti njegovo ime, gospodin Branimir Vidmarović, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan vama i slušateljima.
Tema će nam biti Ukrajina i sve što se tiče Ukrajine, igre i u drugim državama koje imaju ili utjecaj ili imaju nešto što bi mogli dobiti ili izgubiti ovim ratom. Za početak krenemo sa tihom diplomacijom. Nekako je postala, barem se meni čini, pretiha. Sve što slušamo iz dana u dan su aktivnosti na bojištu, novi napadi, novi udari, nema primirja, nema stišavanja. Što vi kažete?
Diplomacija inače u krizi sada. Zbog toga što je, i to je proces koji je počeo prije rata u Ukrajini, diplomacija je prešla na Twitter, i odnosno društvene mreže, i lideri zemalja sami objavljuju stanja, svoje osjećaje, svoje intencije, svoje svjetonazore, što znači da za klasičnu diplomaciju, dakle pregovore u dubini, pregovore sa ključnim igračima, ono čime se bave veleposlanstva i diplomati, to je sve nestalo. Zato što kada vam jedan predsjednik kaže da je to nešto tako, da on osjeća da je ovako ili da ima onakav pogled, onda nemate više nikakvih potreba zapravo za klasičnom diplomacijom. S druge strane, u kontekstu rata u Ukrajini, diplomacija je postala, posebno ruska diplomacija, je postala sigurnosni rizik. I smatra se da su svi diplomati, apsolutno svi angažirani u bilo kojem veleposlanstvu, svi su špijuni. I onda kada to isključite, onda imate samo kontakte na visokoj razini koji zapravo i nisu kontakti. Jer ako vi na Twitteru napišete, a danas gotovo svaki zapadni čelnik ima račun na Twitteru, ako napišete na Twitteru da je neko ratni zločinac ili da iznesete nekakav čvrst nepomirljiv stav, onda gdje je diplomacija? Jedino što ostaje su vojni kontakti. To, hvala Bogu, za sad još uvijek funkcionira. Vojni kontakti su ono što je kroz hladni rat i danas najpragmatičnije, najrazumnije što postoji, zato što vojna lica, za razliku od laika, odnosno civila, političara, daleko bolje shvaćaju rizike koji mogu nastati iz eskalacije, iz nekontroliranih situacija, i to još uvijek funkcionira. Mic po mic, malo, onako na kapaljku, ali vojni kontakti između SAD-a i Rusije. Ne spominjem Ukrajinu zato što nema kontakata vojnih između Rusije i Ukrajine. Mm-hmm. Nažalost, bilo bi zgodno da ima, ali evo, između SAD-a i Rusije postoje i ne znamo puno o tome i ne možemo nagađati, ali za sad to funkcionira na način da održava situaciju, ajmo reći, u nekom statusu quo bez daljnje eskalacije. I ono što se osjeća prema izjavama američkih dužnosnika i američkih predstavnika sigurnosne zajednice obavještajne, jest da vjerojatno one nuklearne prijetnje ruske za sad djeluju. Ne na način da ustrašuju, nego na način da ih Amerikanci shvaćaju ozbiljno, kao za vrijeme karibske krize, i to se manifestira kroz rezervu američku da Ukrajini predaju napredno naoružanje, napredne rakete koje imaju malo dalji domet, kroz stalna upozorenja da se ne smije intervenirati na ruski teritorij, onda kroz tu peripetiju sa zrakoplovima F-16. Dakle, pomalo ono, moja hipoteza nekakva je radna da Amerikanci zapravo kontrolirano suzdržavaju Ukrajinu, naoružavaju je i pomažu financijski, ali ne žele da taj rat eskalira. I to je vjerojatno djelomično i rezultat te tihe diplomacije koja je na djelu. A što se tiče političara, apsolutno je toksično danas za jednog europskog političara da ide u direktni kontakt sa Vladimirom Putinom ili sa bilo kime. To je sada, ajmo reći, faux pas, odnosno čak i gore od faux pas, to je nepoželjno. I zato ne vidim da tu može biti ikakvog progresa što se tiče baš klasične diplomacije.
Da, baš sam htio to pitati. Kako onda naprijed, što očekivati ako je već to toliko zamrlo, da tako kažem, i ako je ostalo za sada, kako vi kažete, na vojnim kontaktima, srećom barem na tome još?
Pa očekivati, evo, ona, nažalost, klasična varijanta ili na sreću, dogovora velesila, odnosno Rusije i SAD-a. To se neće svidjeti svakome, to se definitivno ne sviđa, naravno, evropskom političkom establishmentu, to se ne sviđa pravobraniteljima, to se ne sviđa cjelokupnoj javnosti, a znamo da većina Europljana navija za Ukrajinu i podržava Ukrajinu, zato što to zvuči dosta cinično i to zvuči kao da Ukrajina ne sudjeluje u procesu, kao da Europa ne sudjeluje u procesu, ali to je jednostavno tako. Dakle, nekakav diplomatski napredak, odnosno potencijal za pregovore, može nastati isključivo ukoliko Bijela kuća odluči na to, ukoliko Pentagon procijeni da to treba i da je to poželjno i da se nekako može izaći iz krize, i onda se ide pregovarati sa Rusima. Uostalom, Rusi to i priželjkuju. Oni su od početka govorili da je to, inzistirali na tome da je to rat između SAD-a, NATO-a i same Rusije, bez ikakve Ukrajine. I s jedne strane, to je tek parcijalna istina. To je djelomično tako. Rusi ne spominju Ukrajinu, naravno, iz očitih razloga. I na kraju krajeva ispada da zapravo Ukrajina, nažalost, ni nema nekakvog velikog utjecaja na taj proces. Jednostavno, to mora biti između SAD-a i Rusije. I to će s jedne strane zadovoljiti rusku taštinu i to inzistiranje na tome da je to proksi rat. A s druge strane, to je logično i to je potrebno zbog toga što SAD je najjača sila na svijetu i jedino SAD može konstruktivno intervenirati na način da se postigne barem nešto, barem da se zaustavi, pazite, u zaustavljanju, u prekidu rata. Imate puno segmenata, imate vojni segment, politički segment, humanitarno i međunarodno pravni. Recimo, prekid Domovinskog rata, odnosno naša pobjeda, ona je ispunila apsolutno sve uvjete. Ona je u 20. odnosno 21. stoljeću, u nastavku 21. stoljeća, najbolji primjer kako se kompletno zaokružuje, zaustavlja rat u svim aspektima. Što se tiče Ukrajine, vjerujem da je sada jedino moguće postići, i to je bilo zgodno, prekid vatre, dakle vojni sporazum. A dalje sve ostalo politički, međunarodno pravno, humanitarno, mirna reintegracija, razminiranje, to je nažalost sve za sad futur drugi, odnosno nije izvjesno kada će to biti.
Očekujete li u neko skorije vrijeme možda da dođe barem do tog prekida vatre, nekog privremenog ili nekog pomaka naprijed?
Po svojoj logici toga ne bi trebalo, nažalost, biti. Međutim, iz SAD-a stižu stalno jako, jako ambivalentni signali i miješane poruke. S jedne strane, Bijela kuća je rezolutna da će se Ukrajini pomagati koliko god treba. I to je okej. S druge strane, imamo konstantno članke što publicista, što ljudi koji su upućeni malo ipak u stanje stvari, poput korporacije, odnosno think tanka RAND i njenog predsjednika Semila Čarapa, koji već duže vrijeme piše članke o tome da se treba okrenuti diplomacije, da treba tražiti nekakve solucije drugačije, i pritome naoružavanje Ukrajine i pomoć financijska ne isključuje diplomaciju. Pazite, ovo je vrlo važna stvar koju mnogi zaboravljaju, jer se smatra da je diplomacija zapravo izdaja Ukrajine europskih interesa, ali moguće je funkcionirati na dva kolosijeka. Istovremeno naoružavate da biste stvorili za Ukrajinu bolju poziciju, ali istovremeno i probitkujete diplomatska rješenja. I nije sada izvjesno, jer opet, dakle, ono što sam bio spomenuo, američko prolongiranje ovog neizvjesnost sa pružanjem naprednog naoružanja u Ukrajini upućuje na to da Amerika ipak ne bi htjela da to eskalira kamo ne treba, pa onda ti članci i ta mišljenja koje su sve češća i češća upućuje na to da možda negdje u nekom sloju američkog sigurnosnog establishmenta postoji ta ideja, ne konsenzus, nego barem ideja da bi se to možda trebalo, odnosno trebalo ići tim putem. I to ne mogu govoriti o omjerima i šansama, ali to otvara put prema razmatranju diplomatskog scenarija. Kada će to biti? Godina, godina i pol, dvije, je sasvim neizvjesno, jer naravno ima tu puno faktora. Osim stanja Božnice, američki izbori nadolazeći, ta predizborna kampanja i puno kandidata koji imaju sasvim različita mišljenja i među demokratima, recimo čak i ovaj Robert Kennedy mlađi, koji je u rodu sa čuvenim JFK-om, recimo on kao demokrata ima sasvim drugačije mišljenje od demokrata. On podržava tu realističnu teoriju, odnosno da on razumije rusku motivaciju, on razmišlja kao John Mersheimer, kao realisti, i poziva isto na diplomatska rješenja. S druge strane, Nikki Haley, republikanka, kaže da ne, da treba gaziti Johnom, onda imamo Donalda Trumpa koji naravno obeća rješenje unutar 24 sata, da. Što je jako zanimljivo. Tako da ni sama Amerika, znate, posebno u predizbornim tim mjesecima i periodima, sve je jako, jako nestabilno, čudno i puno različitih poruka.
Da. Još jedan, ajmo reći, novi moment možda koji je bio, su ruski partizani upadi u Belgorod, sukobi, dakle, preko granice ukrajinske. Otkud su se oni sad stvorili, što je tu njih potaknulo, oni predstavljaju kao, ajmo reći, opoziciju tako Putinu, bore se za, kako kažu, slobodnu Rusiju. Što s njima? Kakve, jel tu više poanta samo raditi neke diverzije, neke upade i osvijestiti ljude u Rusiji da ljudi rat vam je ovdje na pragu, ako već toga nisu bili svjesni?
Pa stvaranje osjećaja, odnosno uvođenje rata, rat na prag Rusije je definitivno ukrajinska ideja. Dakle, dobite ono što nama servirate. Osjetite zapravo svoje stvari. A što se tiče samog fenomena tih partizana, odnosno diverzije, to me nimalo ne čudi zbog toga što je to svojevrsni, kako bih rekao, to nije prosvjet protiv ruske ideje kao takve, ideje ruske države, nego je to antisistemski prosvjet, zbog toga što ruska recentna povijest pamti i ustanke na Dalekom istoku, dakle terorističke organizacije, odnosno skupine koje su planirale svojevrsnu autonomiju Dalekog istoka, jer Daleki istok je daleko od Moskve, naravno da je Daleki istok i on je u političkom, ekonomskom smislu daleko više naslonjen na Japan, na primjer, i na Kinu, i tamošnji ljudi, posebno oni koji su radikalizirani, u jednostavnom Moskvi vide ne ekonomsku prijetnju, nego svojevrsnu izdaju nacionalnih interesa, u smislu da su ostavljeni, da su daleko, da se sav novac slijeva u Moskvu. Tako da imamo i tih pojava, ljudi koji nisu motivirani nikakvim raspadom Ruske federacije, nego jednostavno dobivanjem autonomije, prosvjedom protiv te politike centralizacije, protiv Putina. I zato nagađam, jer o ovom imamo jako malo informacija, nagađam da su ti takozvani ruski partizani isto s jedne strane, dakle, ljudi koji vjerojatno imaju rodbinu, rodbinske veze i sa jedne i sa druge strane, a puno Rusa ima u Ukrajini, naravno.
Da, apsolutno.
I ekonomske interese, ali prije svega krv. I zbog toga oni imaju rodnu motivaciju, odnosno etničko tu rodnu kao lokalna zajednica, vjerojatno imaju ideološku motivaciju jer su pogođeni nepravednošću raspodjela resursa, dakle sve prema Moskvi, ta politika, i naravno svojevrsni prkos prema Putinu, jer Putin nije 100% popularan političar u Rusiji. To svi nagađaju, ali to je iz različitih istraživanja javnog mišljenja i različitih tih komadića pazla koje možemo dobiti zbog toga što je sve limitirano sad u Rusiji. Ali definitivno je da Vladimir Putin nije političar za koga bi svi Rusi dali ruku u vatru. Točan broj ne znam, možemo reći 40%, 50% ili 60%, ali tu ima elementa neslaganja sa njegovom politikom, on je dojadio mnogima, kao i Lukašenku u Bjelorusiji, i zato me ne čudi pojava ovakvih interesantnih hibridnih bataljuna i odreda ljudi koji smatraju da ovo treba prekinuti, da treba zaustaviti rat u Ukrajini i prekinuti rusku agresiju. By the way, interesantan podatak je, imate ruske piratske sajtove sa filmovima, one streaming servisi, da, kao Putlocker i tako dalje, neću sad reklamirati da me neko ne uhapsi ili tuži, ali interesantno je da na tim ruskim sajtovima za piratske filmove se prikazuju i dokumentarci o ruskoj agresiji na Ukrajinu, koji su snimili Ukrajinci, i ti dokumentarci imaju jako visoki rating. I u opisu, tako je, i u opisu tih dokumentaraca na ruskom jeziku, na ćirilici, piše da ovo treba pogledati, da je ruska agresija na Ukrajinu nepravedna i kriva, da to treba zaustaviti. Dakle, vidimo da taj digitalni skriveni segment koji se bavi piratstvom je na strani Ukrajine i na strani zaustavljanja rata.
To je svakako zanimljivo. Što se tiče odnosa sa nekim drugim državama, Vladimir Putin, eto, vjerojatno je također pratio izbore u Turskoj, tamo je ipak ostao Erdogan predsjednik. Što to znači za samog Putina, za njihove odnose, što to znači s turske strane što se tiče širenja NATO-a, Finske i Švedske, najviše Švedske, ali što to znači?
Ok, prvo odgovor na ovo drugo pitanje. Što se tiče NATO-a, Erdogan je vrlo lukav i spretan političar. I on zna da Turska treba NATO i NATO treba Turskoj. I ni u jednom trenutku, dakle, jako puno je bilo tih medijskih natpisa od onog trenutka kada je bio srušen ruski zrakoplov pored Sirije, pa je bio skandal, pa su se onda Erdogan i Putin...
To je još 2015.
Tako, 2015. Pa se onda puno pisalo je novi savez među Turske i Rusije, nije istina. Zbog toga što su dva snažna autokratska paternalistički lideri koji znači upravljaju personalistički, su se našli na zajedničkom terenu oko nekih interesa. I pritom postoji snažna kompeticija između Turske i Rusije. Njihovi vanjsko-politički interesi se tek ponekad djelomično u nekim segmentima podudaraju, ali daleko više su različiti. Turska želi uspostaviti sebe kao dominantnu silu na Crnom moru i u regiji, posebno na Kavkazu i u Centralnoj Aziji, naravno zbog turkijskog nasljeđa, turkijski narod i turkijski jezik, turkijska kultura. Erdogan tamo sebe vidi kao pokrovitelja. To naravno je suparništvo sa ruskim pokušajima da sebe etablira u Centralnoj Aziji. Turska surađuje jednako dobro i sa Ukrajinom i sa Rusijom. To ne odgovara Rusiji, naravno, ali Rusija prepoznaje da je bolje tako da se u nekim segmentima surađuje. Dakle, imamo energetiku, imamo nuklearnu energiju, Rusija je gradila nuklearnu elektranu Akuju za Tursku i to je nedavno bila je inauguracija, ako se ne varam, prije par mjeseci, ako još nije aktivna nuklearna elektrana. Dakle, postoje pragmatični interesi koji ne mijenjaju strateški smjer Turske. Dakle, Turska nije zemlja koja je usmjerena prema Rusiji ili prema Zapadu, nego traži svoju stratešku autonomiju, dakle da bude neovisna i da može samo procijeniti kamo, ali pri tome, što se tiče NATO-a, ovo je bilo pitanje od samog početka, to je bilo vidljivo pitanje predizborne kampanje i pitanje unutarnje politike. Dakle, disidenti, Kurdi i točka. Pokazati se da si jak, dakle, ako Europska unija i NATO tebe nešto moli, onda imaš šansu pokazati svoju snagu i reći, lupiti šakom u stol i reći ne. Ako se mene pita, pa isto to radi Mađarska, na primjer, ne? I Poljska na svoj način, u drugačijem kontekstu. Ali zemlje love jednostavno posao, odnosno love priliku kako da sebe pozicioniraju. I vidimo da je s jednom zemljom prošlo sve u redu, sad ostaje druga zemlja, skandinavska. Vjerujem da će to Erdogan u narednih godinu dana odobriti. Jer izbori su prošli, sada više ne treba pokazivati mišiće, treba naravno još malo za svoje birače stisnuti, pokazati jačinu, ali naći će se nekakav kompromis, bit će izručeni neki, ono što u Turci smatraju teroristima, a Šveđani ne, bit će neko izručen, neko zabranjen, bit će neka politička obećanja i sve će to biti na kraju u redu. Jer Turska nije protiv NATO-a, to moramo svi shvatiti. Turska nije anti-NATO zemlja, ona nije anti-američka zemlja. Turska je zemlja koja koristi sve moguće načine kako da proširi svoj utjecaj, kako da ojača i to je sasvim, sasvim legitimno. A u tom kontekstu, naravno, i suradnja sa Rusijom, pobjeda Erdogana i za Rusiju ne donosi strateške prednosti. Neće se ništa promijeniti nabolje. Dapače, Turci pomno prate američke sankcije, sekundarne sankcije. Evo, nedavno je ovih dana baš Amerika zaprijetila, odnosno zabranila korištenje Boeinga za jednu regionalnu tursku zrakoplovnu kompaniju koja leti prema Rusiji zbog toga što su ti Boeingi nisu kupljeni nego su na leasingu od američke kompanije. I to je to. I moraš se pokoriti. I nema dalje. Turkish Airlines isto ima nekoliko zrakoplovne, sad ne znam točno koliko je to u leasingu, teško da će stisnuti Turkish Airlines, ali to pokazuje da postoji jedna dinamika, da Turska ne može izbjeći američki utjecaj, ni u kom slučaju. Turska si ne može priuštiti da bude izbačena iz NATO-a, zato što NATO za nju puno znači, strateški. Jel? I Amerika ne može priuštiti sebi da izbaci Tursku iz NATO-a ili bilo koja druga zemlja. Tako da će ta dinamika nastaviti onako jednim centralnim putem, samo treba shvatiti da Erdogan traži prije svega veličinu Turske, to ne podrazumijeva ni u kojem slučaju antiameričku ili prorusku politiku. Pobjeda Erdogana i za Ruse znači i za Amerikance zapravo stabilnost. Jer Amerikanci poznaju Erdogana i Putin poznaje Erdogana. Mm-hmm. Tako da se nastavlja sve u regionalnom tonu. Zapravo nema neke promjene.
Jasno. Bližimo se evo na samom kraju smo emisije. Još jedno pitanje za koje sam siguran postoji široko objašnjenje koje bi se još moglo dati, ali ukratko, kako se vama čini, djeluju li sankcije Zapada protiv Rusije?
Ne onako kako, da, djeluju, ali ne onako kako su to Amerikanci i Europljani zamišljali. Jer sankcije inače imaju vrlo limitirani doseg. Jako je malo primjera u povijesti 20. stoljeća kada su sankcije actually bile učinkovite. Ne možete veliku zemlju, a čak ni malu, staviti na koljena, zato što postoji mreža partnera. Ne možete Venezuelu kompletno izolirati, ni Sjevernu Koreju, niko nije mogao kompletno izolirati, odnosno čak i Kina uvela sankcije, ali ipak Sjeverna Koreja egzistira. A što se tiče Rusije, da, ona je odrezana od zapadnih tržišta i bit će sve izoliranija, ali postoje druga dvije trećina svijeta koje pragmatično žele nastaviti tu suradnju sa Rusijom. I pa će što više vremena odmiče, to se više Rusija prilagođava tim novim ekonomskim uvjetima. Naravno, standard u nekim segmentima pada i ljudi su u šoku zato što više nemaju priješnje robe, usluge i s automobilima je problem i tako dalje, ali bit će prilagodba. Homo sapiens je vrlo adaptivna vrsta koja se prilagođava svim nevoljama, pa tako i Rusi u tom smislu. I zbog toga što vrijeme dalje ide, to će Rusi biti više prilagođeni tim sankcijama. Te sankcije će izgubiti smisao kroz neko vrijeme, a imamo sekundarni kontraučinak, a to je da zemlje koje apsolutno nisu bile ni na koji način, ajmo reći, inkriminirano svemu o tome, a to su zemlje takozvanog globalnog juga, gube vjeru i povjerenje u dolar, zbog toga što smatruju, vidite, ako se weaponizing, odnosno ako se dolar pretvara u oružje, onda te zemlje poput Saudijske Arabije, Brazila, Indije i Južne Afrike iz takozvanih zemalja BRICS, smatraju da se to može iskoristiti i protiv njih u budućnosti. I zato imamo taj pokušaj, ono što se zove dedolarizacija, odnosno panično, što neki smatraju, aha, sad će kraj dolara, ne, neće. I neki drugi kažu, sve su to gluposti. Ne, istina je po sredini. Te zemlje žele koristiti vlastite valute nacionalnim transakcijama da izbjegnu, ne da izbace dolar iz opticaja ili ga pobjede, nego da izbjegnu sankcije. Jer sada se vidi da je američka ekonomija, zapravo koja je snažna i dolar je ključan faktor, da se to može iskoristiti protiv bilo koga ko se ne svidi američkoj vanjskoj politici. I zbog toga imamo tu tendenciju da se paralelno povećavaju transferi i investicije u nacionalnim valutama.
S tom mišlju ćemo i zaključiti današnji intervju, nastavit ćemo nekom drugom prilikom, ima tu još dosta tema i svega o čemu bismo mogli razgovarati još satima, ali eto, vrijeme nam je isteklo. Gospodine Vidmaroviću, hvala vam puno što ste bili naš gost.
Super, hvala vama.
A vama, cijenjeni slušatelji, lijep pozdrav i ugodan ostatak dana.